Continuamos en COPE Vigo y ofrecemos aquí los estudios en compañía do alcalde da Cañiza, de Luis Piña, para coñecer a actualidade de este municipio do Condado Baradante. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, facemos ademais nunha semana na que recibíchedes os membros da Abrilat 7 Galicia que están a realizar en todos os montes galegos a Operación Centinela. Como se está a desenvolver nesta operación na Cañiza?
Ben, é unha operación que se desenvolve todos os anos no noso concello, donde nos os ubicamos nunhas instalacións municipais, concretamente no centro do Pateiro, na parroquia de Doroso. E a verdade é que moi ben, non? Porque eu creo que o balance é moi positivo, non? Desde que está presente o exército no territorio e acompaña e fai un seguimento ao que son os posibles acontecimentos do verán, pois realmente os incendios caíron en picado, non? Eu creo que a súa presencia é moi importante. Nós estamos moi contentos ca súa presencia, sobre todo por a interacción que ten o pobo, non? E nese sentido, pois os efectos e os resultados son moi positivos.
Temos que falar tamén da Comisión de Goberno. Aprobáchedes un incremento do proxecto da piscina municipal, un incremento ademais moi importante para un concello como é a Cañiza.
Sí, porque é unha obra considerable, eu considero incluso que é a obra máis importante por varias razóns neste mandato. É a obra estrela, donde ten un importantísimo presuposto, non? Estamos falando de máis de 700.000 euros de inversión, pero a medida que fomos avanzando na execución da mesma, nos fomos atopando con certas incidencias ou certos aspectos que consideramos tamén que é necesario acometer e reformar, e, por tanto, incrementamos xa o que é a actuación esta para tratar de abarcar o máximo posible e que quede o mellor posible esta instalación.
Cambiamos de tema, temos que falar tamén da Escola de Música, unha escola que vai contar cunha nova directiva e cunha nova xestión.
Sí, existe xa unha nova directiva, unha nova xestión, un novo enfoque, concretamente, digamos que xa se aprobou que o convenio que firmarei nos próximos días con eles, e, por tanto, para min o importante é que os nenos e as nenas de Cañiza poden dispor do servicio de música, non? Que eu creo que é un elemento importante na educación das persoas, e, por tanto, o que se trata de que dispoñan deste servizo.
Por último, alcalde, temos que seguir falando de cursos. Estades, a verdade, que a tope nestes días sacando novos cursos para todos os cañicenses. O último que coñecemos é ese novo curso dedicado, además, aos máis pequenos, o curso Abacus Kids.
Sí, un curso que lanzamos, que xa existía, non? Que todos os anos repetimos, pero o que se trata desde o concello é que podíamos dispor dun amplio abanico de oferta, concretamente, bueno, pues temos cursos este que acabas de citar, pero tamén temos cursos de idiomas como francés, inglés, chino, árabe, por tanto, intentamos darlle o maior oferta posible aos nosos veciños e veciñas.
Un Abacus Kids que as persoas que nos escoitan igual quedanse pensando en que consiste, pois en coñecer, en calcular, utilizando un instrumento como o abaco que todos nos tocamos de pequenos en algún momento do día. Moitísimas grazas, alcalde, por compartir estes minutos, por achegarte aquí aos estudos de COPE Vigo e contarnos, acercarnos a actualidade da Cañiza.
O agradecimento meu neste caso, non, por invitarme aquí a estar nos estudios, o cual é a verdad que estou moi satisfeito de que me teña feito esta invitación, agradecer a vosa atención e moitísimas gracias.